Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: виси на конец работното место на илјадници работници. Проблемите со безбедност на храна да се пријавуваат во институциите, а не на социјалните мрежи, апелираат од Агенцијата за храна. Во ковид центарот во Битола сите хоспитализирани пациенти се со тешка клиничка слика. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Илјадници работници може да ги загубат своите работни места поради новите рестриктивни мерки со кои дел од стопанските гранки ќе бидат целосно затворени до 20 април. А доцни и петиот пакет помош за економијата, па работници не добиле плати за февруари и за март. Власта најави нови мерки со кои ќе бидат опфатени сите економски оператори кои ќе бидат затворени овие две недели. Поради доцнењето на помошта за исплата на плати, околу 6000 текстилни работници се на принуден одмор. И на работниците во угостителскиот сектор им се закануваат откази. От и овој сектор со дополнителните антиковид мерки останува затворен до 20 април. Од угостителство екзистираат околу 30000 вработени. Затворени си и вежбалниците, теретаните, салите во кои се практикува спорт. Станува збор за околу 900 фирми во кои се вработени околу 4000 работници. Текстилниот сектор во кој се вработени околу 35000 работници е погоден од сите страни. Доцни пакетот помош, најголем дел од фирмите работат за извоз во западните земји кои исто така имаат ограничувања и се затворени, а дополнително фирмите поради ковидот работат со околу 20% помалку вработени кои се наболедување, вели Маријана Перковска од текстилниот кластер.
Сега веќе во еден поштет сите и работници и работодавци, нема тука кога тоне бродот, тоа на сите заедно со капетан. Така да многу е неизвестна ситуацијата што навистина ќе се случи. Мислам, во време на пандемија вие да блокирате собрание, да условувате, да не знам, мислам, тоа е вон здрава памет. Тоа е вон здрава памет. И не знам само на кого ќе бидат пратеници, кога се ќе се изгубите.
Според податоците на Управата за јавни приходи, скоро 10% од фирмите не исплатиле плати за февруари. Станува збор за речиси 7000 работодавачи од приватниот сектор кои чекаат на помошта од петиот пакет мерки. Без плата за февруари, според УЈПа, останале близу 17000 работници. Угостителството е една од гранките која со пандемијата беше најмногу погодена. Од Туристичко-угостителската комора при Сојузот на стопански комори побара државата да им даде финансиска помош која им е необходна за да не се изгубат работни места. Во услови кога деловните субјекти се оставени сами да се сногеат, излезот се бара во намалување на трошоците, кои во услови на немање доволна активност значи редуцирање на работни места, Велиана Марија Алексовска од Туристичко-гостителската комора. Сите економски оператори кои овие две недели ќе бидат затворени поради третиот бран на корона кризата, ќе бидат опфатени со нови мерки, порача премиерот Зоран Заев.
Предвидено е да се покријат процент од приходите остварени во првите три месеци годинава во форма на директна помош. Во моментот приоритет е здравието и заштитата на здравието на граѓаните, за сите настанати штети во економијата, како и досега, државата секако дека ќе излезе во пресрет.
Бројката на луѓе кои бараат работа од почетокот на пандемијата пораснал за околу 50000 луѓе според податоците на Агенцијата за вработување. Но од агенцијата наведуваат дека заклучно со февруари бројот на оние кои останале без работа како последица на ковид кризата е 18266 лица.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од Агенцијата за храна и ветеринарство веруваат дека храната што ја конзумираме е безбедна. По последниот случај кога беше пронеден глушец во замрзнат зеленчук, од агенцијата апелираат поединечните случаи да се пријавуваат до институциите наместо за нив да се пишува на социјалните мрежи. Од почетокот на годината граѓаните поднеле 98 преставки за безбедност на храна. Марија Тумановска има повеќе за оваа тема.
Случајот со пронајдениот глушец во замрзнат микс од зеленчук кој деновиве се појави на социјалните мрежи повторно ја отвори дилемата за тоа дали и колку безбедно се храниме. Пред три недели Агенцијата за храна и ветеринарство пронајде и одредена количина на небезбеден путер во продавниците на познат маркет. Неретко граѓаните споделуваат фотографии од производи со поминат рок на употреба или храна во која пронашле некој туѓ предмет.
Да, треба сите институции да бидат поагилни и да вршат повеќе да работат инспекцијските служби во поглед на храната, затоа што тоа е недозволливо да се најде, например, во смрзнат производ умрен глушец.
Па да, сигурно дека внесува страв во граѓаните, ама мислам дека може би и дека нема да се случи повторно.
Немаме баш безбедна храна. Сега зависи кои производи ги пуваме и конзумираме. Треба повеќе да се контролира.
Велат дел од анкетираните. Во Организацијата на потрошувачи велат дека ваков тип на поплаки од граѓаните во однос на исправноста на храната не се чести. Оттаму додаваат дека неодамна имале случај на граѓанин кој се пожалил дека пронашол парче стакло во лед и дека истиот случај бил пријавен до надлежната агенција.
Та не можеме ние да вршиме проверка на производителот, трговецот, сето тоа, ние немаме право на надзор. ВАЕХВ, тоа инспекциските органи, они вршат надзор над производството, прометот на сето тоа и они имаат право, значи да испитуваат наводите дали се вистините или не, оти тоа се сепак уште наводи.
Вели Маријана Лончар Велкова од Организацијата за потрошувачи на Македонија. Веднаш по објавувањето на фотографиите со пронајдениот глушец, Агенцијата за храна и ветеринарство нареди да се повлече од промет производот од конкретниот производител. Директорот на агенцијата Никол Чебабовски вели дека за овој случај не е поднесена представка до агенцијата и апелира истите случаи наместо на социјалните мрежи да се пријавуваат кај надлежните институции.
Контролите се насочени кон проверка дали операторот со храна јас провел контролата на секоја серија, односно лот во сите маркети каде што е пласиран овој производ на територијата на цела држава. И покрај органолептичките прегледи, значи она што можеме со око да го видиме, инспекторите на АХВ земаат и примероци за лабораториско тестирање и контрола на микробиолошките критериуми за безбедност на самиот производ.
Од почетокот на годината до 31 март граѓаните поднеле 98 представки. 9 од нив се однесуваат на присуство на контаминенти.
До сегашните контроли на АХВ потврдуваат она што е најбитно за нашите граѓани, дека безбедноста на храната која се консумира во државата е навистина на високо ниво. Но, за жал, секој се можни и посред исклучности од тоа.
Уверува Бабовски. И на коминатата година, официјалните ветеринари и инспекторите за храна спровеле вкупно 54.382 контроли, од кои над 29.000 редовно, 4.505 контролни и 20.846 вонредни инспекцијски надзори. Лани биле изречени вкупно 8.605 инспекцијски мерки, поднесени 290 прекршочни пријави, а ниту една кривична пријава.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нашиот дописник од Битола, Жанета Здравковска, ни јавува за тоа како ковид центарот во овој град се справува со пандемијата. Од болницата велат дека возрастната граница на пациенти се спушта и дека сега има и 16 годишници кои се лекуваат, но и дека сите пациенти се со тешка клиничка слика. Председателот на Комисијата за справување со заразни болести Жарко Караджовски ја посочи Битола како најголемо жариште на COVID-19.
Во ковид центарот во Битола сите хоспитализирани пациенти се со тешка клиничка слика, а возрастната граница се спушта се подолу. Лежечките пациенти се од 25 до 50 години, а амбулански се лекуваат и 16 годишници.
Повеќе на нашиот ковид одел немаме пациенти кои што се лесни. Сите пациенти се со многу тешка клиничка слика, сите се на кислородна поддршка, сите се со тешки воспалителни процеси на белите дробови. Се работи за пациенти кои што се од различни возрастни групи. За жал, имаме пациенти кои што се млади, од 25 150 години, тоа е во главном најголемата бројка на нашите хоспитализирани пациенти, кои што се за жал многу тешки и во некои случаи нашите преземени терапевски мерки не покажуваат клинички ефект. Имаме и многу смртни исходи.
Вели доктор Ели Димитровски, инфектолог од COVID центарот. Председателот на Комисијата за заразни болести Жарко Караджовски деновиве ја посочи Битола како најголемо жарище за COVID-19, затоа што базичниот репродукционен број R0, кој покажува колку лица може да зарази еден заболен, изнесува 1,48 и е највисок во цела држава. Во болницата дневниот биланс на хоспитализирани околу 120 лица, а ново заболени во општината последниве денови секојдневно има околу стотина.
COVID центарот во Битола ќе функционира со 170 кревети, со што го покриваме целиот регион. За жал, кадарот е преуморен, како и сегде ние веќе се соочуваме со недостаток на кадар. Многу е лесно да се обезбедат креветите, но некој треба да се грижи и да ги лекува тие пациенти. Тоа неургентните се затвораат и одат во сменско работење, за да можеме да покриеме со медицински персонал. Болницата почнува да функционира итно и ургентно, значи апелирам до граѓаните да се доаѓа на лекар само доколку има потреба.
Рече директорката Билјана Гагачовска. Градоначалничката Наташа Петровска вели дека во овие тешки моменти совеста и свеста на граѓаните одлучувачка.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Временските граници не постојат. Е насловена меѓународната ликовна изложба и проектот во кој учествуваат чешките уметници Ленка Сасова Малиска и Карл Штајнер и македонската уметница Петра Јовановска. Изложбата се отвара на 9 април во галеријата Коран во Дом на културата Кочарацин во Скопје. Со Петра Јовановска разговараше колегата Љупчо Јолевски.
Јовановска, кога и како започна вашата соработка со чешките уметници Ленка Сарова Малинска и Карл Штајнер? Знаевте ли од самиот почеток дека сте упатени еден на друг како творци?
Нашата заедничка соработка започна во 2016 година непланирано со посредство на нашата заедничка пријателка Хелена Фенслова, која во 2016 година беше и кураторка на Зимски салон во Скопје. Ленка и Карел беа дел од мојот проект патувачка изложба на група автори од Република Чешка и Македонија, која се реализираше во текот на 2017 година низ неколку градови. Со Ленка уметничкиот пат ни се вкрсти неколку пати и тоа со нејзино присуство на неколку ликовни колони во Македонија. И исто така на неколку заеднички изложби во Република Чешка, на пример македонски рефлекции во замок Кленова. Со Карел се сретнавме и бевме учесници во уметничкиот проект Корени и крила, кој се реализираше во Плзен. Секогаш ме радува дека од една уметничка средба, без разлика дали се работи за изложба, ликовна колонија, симпозиум, ке произлезе понатамошна соработка и тоа се по случаен пат се развива и станува поинтензивна.
Со оглед на тоа дека творите во различни медиуми, што е она што во основа ве врзува? Каде се допираат вашите интереси, вашите уметнички потраги?
Да, секој од нас твори во друг медиум, кој навидом е различен, но мислам дека во визуелната уметност не постои ограничување. Самиот уметник мора да биде со слободен поглед кон нештата, кон животот патот. Карел исклучиво твори во областта на фотографијата, но неговите методи во сферата на фотографијата, неговите циклуси на црно-бели фотографии или композиции со минимален колорит, за мене лично имаат голема допирна точка со мојата графика како медиум. Ленка пак твори во областта на сликарството, најчесто работи акрил на платно и највеќе се занимава со дизајн и рачна изработка на порцелан. Незините совршени форми и мотиви одушевуваат и допираат кон моето творество во смисла на минимализам. Мислам дека баш разликата и медиумите и мотивите на нашето творество е тоа што не врзува, дека треба да ја почитуваме таа разлика, индивидуалност и таа да не обединува. Исто така Ленка и Карел не само што се одлични уметници, но пред се се прекрасни луѓе со кои е радост и задоволство да се соработува.
И што по изложбата во Скопје? Ограничена ли е временски и просторни вашата упатеност едни на други? Какви планови имате за воиднина?
Би било убаво ова изложба да се покаже и во други градови низ Македонија, доколку ќе постои интерес од некоја институција. Исто така се надевам дека пак ќе се сретнеме во некој заеднички проект или на некоја ликовна колонија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.